Petra Janu, už nejsem volná, otevřela dnešní odpolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. My máme dneska takové hezké téma, protože je krásné počasí a k tomu určitě patří cestování a dovolená a právě o tom bude dneska řeč. Cestovat se dá i za pár šupů, říká cestovatelka, která umí šetřit a doufejme, že to naučí i nás. Dobré odpoledne, s námi ve studiu Hanka Machalová.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Hanka je takovým trošku nezvyklým hostem. My jsme zvyklí na to, že občas vítáme cestovatele u nás ve studiu, ale většinou jde o to, že oni cestují, něco ve světě vidí a pak nám přijdou říct, co tam viděli a co tam zažili. Hanka je trošku specifická v tom, že nás naučí cestovat možná na vlastní pěst a že nás naučí cestovat ne úplně za velké peníze. Dá se to tak říct, Hanko?
Určitě dá, protože já razím heslo, že lidé u nás cestují zbytečně draze a zbytečně se bojí.
Zbytečně draze? Pod tím bych si představila, že jedu z cestovní kanceláří, která si nechá samozřejmě za ty služby zaplatit. Je to tak?
To může být, ale není to vždycky tak, že z cestovní kanceláří třeba takzvaně ztrácíte peníze, protože jsou případy, kdy se vám cestovky těžce vyplatí.
Já mám, Hanko, úplně normální plat, mám v měsíci nebo v roce mám 25 dní dovolené, mám manžela, mám děti. Budete mi tvrdit, že v téhle sestavě zadaných podmínek si můžu dovolit dovolenou třeba v Karibiku a finančně mě to na několik let nezrujnuje?
No to rozhodně, to si můžete dovolit i 3 do roka.
No tak teď mě to začíná zajímat. I když nevím, tak vy se zaměřujete na low cost cestování, co to je?
Neřekla bych úplně low cost v mém případě, já bych řekla spíš chytré cestování, protože já mám ty stejné podmínky jako většina lidí, to znamená lidi mají zaměstnání, mají jenom pár týdnů dovolené, navíc si nemohou vzít nějak extra v kuse, žádný zaměstnavatel vám nedovolí, abyste si vzali měsíc v kuse, 3 týdny v kuse, takže musíme využívat třeba víkendy na krátké cesty po Evropě, že se rychle někam otočíme, státní svátky různě spojovat, každý to určitě zná, to šachování s časem, no a potom třeba si vzít nějaký ten týden v kuse, maximálně 14 dnů a vyrazit si někam za svým cestovatelským snem. A já právě říkám lidem, když mají ty cestovatelské sny, tak aby přemýšleli o tom, jak si je splnit, než aby pořád žili v takové té lítosti a potom jezdili někde třeba v plné sezóně k předraženému moři, které je jenom kousek.
Takže to znamená, že si nemusíme hledat druhý, třetí, čtvrtý úvazek k tomu hlavnímu, ale musíme to tedy nějak chytře vymyslet. Ještě než vy nám poradíte, tak si říkám, co vás k tomu vedlo. Bylo to to samé, že jste právě si říkala, že byste chtěla cestovat, ale že chcete taky žít jako normální člověk tady u nás. Co vás k tomu přimělo?
Já jsem začínala jako každý člověk s tím, že několik měsíců šetříte na letní dovolenou, scháníte něco jako last minute, prostě něco, abyste trošku ušetřili. V zimě se dostanete tak maximálně na ty jarní prázdniny a možná na nějaké 2 víkendy. A potom, když jsem zjistila, jak vlastně je snadné dneska cestovat, že dnes jsou takové možnosti, které tady vlastně nikdy za celou historii lidstva nebyly, tak když takhle začnete, tak pak jste úplně nervózní, když nemáte další letenku někam jinam a pak už se to točí dál.
Vzpomenete třeba na vaši první cestu, kterou jste podnikla takhle bez cestovní kanceláře, že jste si všechno sama domluvila. Možná jste v tu chvíli sama ani nevěřila tomu, že to takhle lze dělat?
Určitě. Tak myslím, že první věc, která vás překvapí, že je to fakt jednoduché. Jo, opravdu, když jedete někam třeba do Kanady, tak to je úplně jedno, jestli jedete tady z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce. Je to prostě jenom o tom, že sedíte díl v letadle a pak už je to výlet jako každý jiný. A to byl třeba právě ten můj první úplně samostatný výlet, kdy my jsme vyrazili s kamarádem na takový velký okruh Kanadou na vlastní pěst a bylo to super, že jsme viděli od těch krásných velkých měst, která jsou umístěna v přírodě, jako je Vancouver, Calgary, přes ty kanadské národní parky, až po Toronto a Niagarské vodopády. A my jsme ale na to, já jsem totiž maminka a nechtěla jsem tam vzít svoji úplně maličkou dcerku, tak jsem ji různě rozdistribuovala 3 dny k jedné babičce, 3 dny k druhé babičce s taťkou, aby byla a tak. A takže toto já taky radím maminkám, aby takhle to zkusili dělat, anebo se nebáli i vzít to dítě sebou. No a potom Já jsem měla na to hrozně málo času tím pádem a já jsem to stihla za Velikonoce, když máte dneska ten státní svátek na Velký pátek. A můžete si vzít vlastně celý ten další týden a vrátit se až další týden v neděli, tak vlastně máte skoro 10 dnů a jenom za 4 dny dovolené. Takže to jsou ty triky, které my děláme.
Takže využíváte státní svátky, prodloužené víkendy, spojíte to s nějakým dnem dovolené. V červenci máme 6. 7. svátek.
Přesně tak, bude Arménie. Už to tam je.
Když to hezky vyjde. No pořád se mi ještě nechce věřit tomu, že jste člověk, který chodí normálně do práce a vyděláváte běžný plat. Co děláte v civilu jako běžné povolání?
Já jsem asistentka generálního ředitele, takže já tam mám výhodu v tom, že v podstatě můžu dost manévrovat s časem, různě si třeba naddělávat nebo přijít jednou později, když třeba mě to přijíždí nebo se dá letadlo brzo ráno, tak ještě stihnu prostě pankově přijít do práce a tak, takže je to a hlavně máte nálepku cestovatel a ono vám lidi lecos odpustí tady s tímhle.
A tak tu kávu panu generálnímu řediteli, když tak uvaří kolegyně a vy přijedete okolo poledne, když vám doletí letadlo, takže už se s tím smířili v práci.
Tak.
Nakazila jste je tímhle druhem cestování?
No, myslím si, že hodně lidí vás má dost za blázna. Ti další lidi by třeba rádi se přidali, ale moc neví, jak začít. Mají třeba různé zábrany, co se týče odhodlání nebo strachu, nebo některá země třeba má taková ta nálepku, buď má nálepku drahá, nebo má nálepku nebezpečná. Jo, ale já už dneska vím, že to jsou opravdu nálepky, protože když to zažijete na vlastní kůži, tak zjistíte, jak je to, že je tam jsou lidé pořád doma, lidé tam normálně fungují, chodí do práce, děti do škol, takže není zase tak třeba se toho světa bát, jak to máme v našich hlavách.
A povídat si o takovémto druhu cestování a budeme trošku konkrétnější už za malou chvíli po písničce. Hanka Machalová je naším dnešním hostem a povídáme si o tom, jak levně cestovat. Hanko, nás možná poslouchají hlavně starší obyvatelé Českého rozhlasu, České Budějovice, hodně na vesnicích. A já si myslím, že možná to je kámen úrazu, že jsou to lidé, kteří třeba nemají ani tu kuráž třeba se sebrat a vyjet do světa. Možná se obávají jazyková bariéra, jestli se tam domluvíme, co letenky, jak letenky, nebo se bojí třeba létat. Setkáváte se s takovým lidmi?
Určitě se s tím setkávám, hlavně právě u této generace, která nemá příliš zkušenosti s cestováním. Nesouvisí to ani tak s tou minulou dobou, která tady byla, protože nikdy dřív se tak nelétalo jako v současné době. Ale na tohle to opravdu existuje jediný recept. Zavřete za sebou ty dveře, zbalte si 5 švestek a fakt jeďte. Jo? A zkuste si udělat opravdu jenom jednoduchý třeba vlakový výlet do Pasova, jo? Nebo někde kousek za hranice a uvidíte, že skutečně se tam ani nestratíte, že si většinou poradíte se vším úplně sami, že ani nepotřebujete se třeba ptát lidí na cestu a podobně. Všude existují informační centra, dávají tam mapky zdarma, máte tam dopravu zdarma. No ale určitě, k čemu bych chtěla ponouknout tady tuhle generaci, je k tomu, aby se opravdu naučili dělat s internetem, protože dneska máme rok 2018 a bude to jenom horší. Jo, a skutečně dneska celé to cestování a to kouzlo toho levného cestování, to, že máme levné akční jízdenky na autobusy, na letadla, na vlaky, to všechno souvisí s tím, že si je můžeme koupit online. Dneska si to nejlepší, takové to dobré levné ubytování, které zároveň má vynikající hodnocení i od lidí, tak to vždycky je to první, které bude pryč, takže musíte ho zase zarezervovat na internetu a je to něco, v čem se dá jednoduše pocvičit. Dneska hodně stránek je v češtině, takže myslím si, že se dá něco na něčem stavět a trošku se v tom pocvičit a za rok už můžete být někde úplně jinde.
Možná by bylo dobré na začátek mít někoho, vzít si třeba buď své děti anebo svá vnoučata, kteří s internetem velmi dobře pracují, aby trošku pomohli z kraje určitě.
Určitě. Já si myslím, že my třeba cestujeme všechny generace. Já beru od svého školkovního dítěte až po babičku, kdo se podívá na můj Facebook, Hana Machalová, tak tam uvidí prostě multigenerační výpravy neustále. I ty lidé, kteří se k nám přidávají, tak to je opravdu od třeba velice mladých lidí, kteří přecházejí teprve, začínají střední školu, až po důchodce. Takže v rozmezí 4 až 69 let jezdíme všichni a vždycky si myslím, že že nemusí ty lidi nějak tmelit to, že jsou stejného věku nebo jsou třeba podobné profese, ale ať je tmelí to, že chtějí vidět tu konkrétní destinaci, to místo.
Asi bych řekla, že všechno tkví od letenek. Když se budeme bavit tady na o letecké dopravě nebo o nějakém výletu třeba k moři, a nebude to zrovna tady sousední Chorvatsko nebo Itálie, kam jdeme nejčastěji, třeba proto, že nemusíme letět, někdo se bojí třeba létání, máme to za humny, dá se říct, a možná to není až tak drahé, když jede plné auto lidí, i když vy mi to možná vymluvíte, že třeba občas letenka může být levně. Jak sehnat takovou letenku? Musím sedět každý den na internetu sledovat to? Oni jsou, proč jsou některé ty letenky tak levné? Jsou to třeba zbytky, že vyprodávají místa v letadle?
To určitě žádné zbytky nejsou. Ty letecké společnosti mají své strategie, jak naplnit letadlo do posledního místa. A vy uvidíte, že nikdy nepoletíte v nějakém poloprázdném letadle, ba naopak, budete překvapení, že to letadlo bude buď úplně plné, anebo tam budou opravdu dvě místa. A to jsou možná lidé, kteří měli koupenou letenku, ale nakonec třeba z nějakých důvodů nastoupili. Takže ty letecké společnosti dělíme na dvě skupiny. Ty jedny jsou klasické, to jsou takové ty klasické aerolinky národní, jo, jako máme třeba u nás ČSA, ale pak jsou nízkonákladové letecké společnosti a ty přepravují prostě spoustu většiny mládeže mezi evropskými městy na krátké otočkové víkendy, na krátké výlety, a s těmito skutečně lítáte za stovky. Jo, takže do 1000 koruny za zpáteční letenku po Evropě se dostanete na tolik míst, že bych mohla jmenovat asi určitě 30 měst dobře, kam se takhle můžete dostat, a dokonce se můžete dostat i do 500, 400 za zpáteční letenku po Evropě. Hlavně Skandinávie je strašně levná, Londýn je velice levný. My jsme letěli třeba i do jižní Itálie, do Apulie za 600 korun zpáteční, čili to jsou všechno opravdu takové částky, na které má každý důchodce bez šetření peněz.
Tak to pořídíte vlastně levněji nežli autem nebo autobusem.
Určitě, hlavně se nemusíte trmácet a jste tam za hodinu.
Tak linka 386355 a 34 je v tuto chvíli volná pro ty z vás, kteří byste měli nějaký dotaz na Hanku Machalovou, našeho dnešního hosta. Povídáme si o levném cestování. Hanko, seženeme tedy letenku. Je ideální sledovat nějaké ty internetové portály a musím ty letenky vybírat hodně dopředu? Potřebuji na to hodně času dopředu, nebo je to lepší?
Jak kdy, ale můžu vám říct, že většinu letenek opravdu mám hodně dopředu, jakoby měsíce dopředu, třeba 2-3, ale i 10 měsíců předem. Záleží na tom, co vás zaujme, a existují portály, které, když si zadáte jenom normálně do Google levné letenky, tak vám to vyjede tady tyto portály, čili já tady nemusím dávat přesný návod, kde, co, které stránky, ale jde si na těchto stránkách nastavit odběr, stejně jako na stránkách všech i pozemních dopravců u nás, ať to jsou vlakový nebo autobusový dopravci. Můžete si u nich nastavit odběr novinek a akčních nabídek a z nich můžete vybírat. A právě ti pozemní dopravci, ti většinou mají ty výprodeje na poslední chvíli, a ti letečtí ti mají v průběhu celého roku, jak se namane, ale v podstatě absolutně nejlíp se výletuje, když se zima láme do jara, a potom na podzim, když se podzim láme do zimy. To jsou takové ty nízkosezónní záležitosti a je strašně příjemné si vyjet právě do těch krásných evropských metropolí, které v letních měsících praskají ve švech, kde v podstatě neseženete ani levné ubytování, musíte na každou památku stát strašné fronty, a když si tam zajedete v únoru, tak zjistíte, že třeba tam je celkem pěkné počasí na naše poměry, třeba tam bude i přes 10 stupňů Celsia a můžete si dát i kávičku na ulici.
Na druhou stranu letět třeba do Karibiku v červenci, v srpnu asi nemá smysl, to je to samé.
To určitě ne, protože co se týče té exotiky, jakoby subtropy, tropy a mimo Evropu, Karibik, jihovýchodní Asie a tady tyto destinace, které jsou skutečně exotické. Já bych řekla, že exotika je to, kde je kokosová palma, takže pokud tam nemáte kokosovou palmu, ani na Kanárech, ani v Dubaji, to ještě není exotika, tam ještě nejsou. Takže kde už se sklání opravdu ty kokosové palmy nad oceán, tak tam už to je, ale tam v podstatě nedoporučuji jezdit přes naše léto. Proč byste to dělali? Tam si můžete krásně sehřít kosti v zimě, budete tam mít i lepší ceny letenek, a hlavně přes léto tady v těchto oblastech bývá často období dešťů, bývají tam monzunové období a období hurikánů v Karibiku, takže určitě tak od listopadu do konce dubna, to je nejlepší období, kdy si můžete i v té zimě trošičku prohřát kosti a nazbírat nějaký ten vitamin A a D.
Říká Hanka Machalová, náš dnešní host. Na rádiu vašeho kraje si povídáme o levném cestování s Hankou Machalovou. Probrali jsme letenky, Hanko. Víme tedy, že do Karibiku nepoletíme v červnu, v červenci, v srpnu, ale poletíme tam nejlépe na zimu. Proč taky? Ano, v létě máme teplo a krásně i tady u nás, tak si na zimu prohřejeme kosti. Potom, když máme letenky, tak budeme schánět určitě ubytování. V čem tkví tady třeba ta levnost toho ubytování, jak sehnat levné ubytování? Hledáte třeba v soukromí u někoho, nebo apartmány, nebo si pronajímá, dá se pronajmout nějaký dům, abychom to finančně unesli?
Teď už to mám tak, že většinou na ty cesty, hlavně když jsou mimo Evropu, tak strašně se na mě nalepí hodně lidí, že by taky chtěli jet a přidat se k nám. Takže nás většinou jede tak 6, 7, 8 lidí a to už je dostatečná grupa na to, aby bylo vhodné složit se na nějaké ubytování. A v poslední době my jsme opravdu, ačkoliv jsme používali ty veliké ubytovací internetové portály, tak nakonec nemá smysl rozhazovat ty lidi po dvojicích do jednotlivých třeba dvoulůžkových pokojů i s koupelnou někde po hotelích. To vás vyjde velice draho. Je lepší si opravdu všichni dohromady pronajmout jeden domeček nebo jeden větší byt třeba. A většinou je to v těch oblastech, kde bydlí místní lidé, ale jsou to opravdu pěkné nemovitosti. Já jsem byla sama překvapená, jak byly zrekonstruované, čisté, designově vybavené. A tohle jsme měli jak na Kanárských ostrovech, tak na Martiniku v Karibiku, na mnoha místech. Teďka v pátek letíme na Korfu, zase máme. Jo, a tohle je opravdu tak, že když si to rozpočítáte na osobu, tak v podstatě bydlíte levněji než v nějaké skautské ubytovně u nás.
No, vidíte to. 386, 355 a 34, telefonní linka pro případ, že byste se chtěli na cokoliv zeptat Hanky Machalové. Hanko, je nějaká destinace, která nám pro nás vždycky bude drahá a nezlevní?
Určitě, takové destinace jsou a jsou to ty dobrodružné destinace, které jsou možná i pro lidi, kteří musí mít nějakou extra fyzickou kondici nebo nějakou výbavu, čili pokud vy chcete podniknout nějakou velkou výpravu do Himalájí, pokud se chcete podívat do Grónska, na Antarktidu, tady na tato skutečně odlehlá místa nebo těžko přístupná, tak za to si samozřejmě musíte zaplatit. Vždycky si zaplatíte za safari v Africe, tam není zbytí, není jak se tam dostat zalevno, není jak si vylíst Kilimandžáro zalevno a rozhodně se zalevno nikdy nedostanete do Oceánie. To jsou takové ty ultra exotické ostrovy na jižní polokouli, jako je Tahiti, Bora Bora, Cookovy ostrovy. Tam prostě neexistuje cesta. Není tam nikdo, kdo by vás tam dopravil za pár šupů a kdo by vás tam potom za pár šupů ubytoval.
Ubytování platíte většinou na místě nebo se platí přes internet dopředu?
Jak kdy? Někdy je výhodné si to zaplatit dopředu, že máte slevu, ale to většinou, když je někde po Evropě jenom a většinou by platíme až na místě, protože proč já bych to platila těm ostatním, že jo? Když jim to zarezervuju, tak potom se složíme na místě v té recepci, ale to je úplně detail.
Nemáte nějaké negativní zkušenosti s tím ubytováním? Většinou to klapne podle fotek, třeba vidíte, do čeho jdete většinou.
Někdy máte takové, že není to třeba úplně hit paráda, jo, jakože je to takové ošuntělé, už by to potřebovalo trošku rekonstrukci, ale a pak si říkáte, proč to má tak strašně vysoké hodnocení, jo. A za chvíli zjistíte proč, jo, že tam jsou třeba fajn lidi, že to má dobrou atmosféru, nebo je to fakt na dobrém místě, takže vždycky z něčeho můžete slevit, na úkor třeba toho luxusu, který je vevnitř, ale dneska většinou já vám můžu říct, že skutečně ti ubytovatelé se tak snaží, aby to tam trošku u nich vypadalo, aby měli plno, aby ti lidé k ním jezdili, protože tím, jak lidé dneska opravdu píší tvrdé recenze na všechno a lidé si to mohou přečíst a ti ubytovatelé je nemůžou smazat, ty recenze, tak většinou se můžete tím řídit a nešlápnete moc vedle.
My jsme říkali, že se nevyplácí jezdit v létě, třeba do nějakých tropických oblastí. Kam byste nás poslala třeba právě v létě? Kam jet?
V létě musíte si uvědomit, červenec, srpen rovná se cenové peklo. Jo, to je jasné, že všichni chtějí někam jet, hlavně kdo mají školní děti, tak nemají zbytí, musí jet a hlavně lidé velice stojí o to, aby měli moře právě v létě. Já lidi nabádám, aby opravdu zvážili, jestli ta koupačka jim stojí za to, jestli skutečně si na ní nemohou počkat někdy červnu nebo až září, říjen, kdy to moře je stále velice teplé, ale ty ceny skutečně, a to myslím si, že každý si všiml, že padají na polovinu i na čtvrtinu třeba. Jo? Takže za co jede jeden člověk v létě, za to pak jede celá rodina na podzim. Takže je na každém, jak si to prostě zváží podle svých priorit. A také v létě jsou přístupné určité oblasti, kam se prostě v zimě vůbec nedá dostat, nebo je tam tak nepříznivé počasí, že pokud máte třeba sen procestovat dobře Skandinávii, nebo se podívat třeba do nějaké divoké přírody, jako je Kanada, jako je Aljaška, jako je třeba dokonce Sibiř, tak do těchto oblastí se opravdu můžete dostat třeba jenom ve 2 měsících v roce, kdy tam je relativně dobré počasí. Takže záleží, jak s tím časem naložit. Já doporučuji opravdu rozložit ty cesty do celého roku tak, abych si to léto nebo respektive to moře užila spíše v té zimě a v tom létě, abych si užila takové to evropské cestování, že třeba si můžu projet Evropu vlakem, jo, nebo něco takového dobrodružnějšího, něco takového prázdninového jako z dětství.
Já jsem četla, tuším, že jste byla i na Kavkaze.
Na Kavkaz teďka pojedu do Arménie, tam prozkoumáme takové, tam je nějaký mix přírody, klášterů, jezer, hor a tak, takže uvidím, jaké to bude, ale my jsme byli v Kazachstánu, to je střední Asie a tam už vlastně, to je obrovská země, kde my jsme byli na severu v sibiřské oblasti a pak jsme ji projeli celou vlakem až dolů do himalajské oblasti, tam je pohoří Tian Shan, takže je nádhera, že vidíte, jak ten typ sibiřské přírody, to jsou takové ty břízky a borovice a jezera a všude je strašně mokro, všude je hrozně vody a trávy a potom ten jih, kde jsou opravdu hory, které mají, tam se z nuly zvedají až do nejvyšší hora Kazachstánu má 7000 metrů, takže vidíte skutečné ty velikány a je to nádhera a my jsme tam přitom byli samé ženské, nás bylo 5 žen, včetně babičky a včetně té mojí školkovního dítěte a pak jsme vzali ještě od bratra jeho syna, který zrovna šel ze základní na střední školu a vidíte, že všichni tihle lidé úplně v pohodě si to tam užili. Myslím si, že to byla jedna z jejich zdaleka nejlepších cest, které v životě podnikly.
Cestujete často s ženskýma takhle?
Určitě většinou se na vás nalepí ženy, to je jasné, protože je to i v tom, že třeba po čase, když už jsou déle v manželství, tak buď ty ženy někdy se stává, že potom zůstanou sami, ale spíše je to tak, že mají partnery, kteří třeba nemají úplně prioritu v tom cestování. Já to mám konec konců to samé. Mému muži stačí jet na klasickou letní dovolenou. On navíc má tu nevýhodu, že mají celozávodní dovolenou, takže si není moc tak pánem svého času, jak by si přál. No a potom je dobré teda nebrat až tak ohledy na toho partnera, protože víte co, pokud jsme pořád při fyzické síle a fakt chceme vidět ty krásné krajiny, tak nemůžeme to odkládat o 10-20 let, to prostě nejde, potom bychom třeba zjistili, že už nás bolí kolena, že už toho tolik neujdeme. Takže myslím si, že je lepší nechat ho třeba týden doma a mu to uteče strašně rychle v té rutině, on prostě půjde párkrát do práce a už jsme zase zpátky.
A zase si od vás trošku odpočine a pak jste si vzácnější. Tak. Takže vlastně něco uděláte i pro ten váš vztah. Jinak z toho, že berete sebou tu nejbližší rodinu, dceru, babičku, tchýni, tak usuzuji, že jste si jistá, že je berete na bezpečné místo. Nemáte strach? Jsou nějaké destinace, kam byste třeba osobně nejela nebo byste tam nikoho neposílala?
Dneska s tou bezpečností je to strašně pofiderní, protože my máme třeba státy, kam lidé strašně rádi jezdí a ty jsou neuvěřitelně nebezpečné. Třeba Egypt je jedna z absolutně jako nejnebezpečnějších zemí, kam můžete jet a přitom lidé tam s úsměvem jezdí a nic se jim tam nestane. Takže ono je to strašně těžko říct. A pak jsou některé země, které zbytečně mají tu nálepku, že jsou nebezpečné. Třeba já jsem byla v lednu v Izraeli a v Jordánsku a to jsou zrovna tyhle obě země mají takovou tu nálepku jako pozor, jo, hrůza. A přitom tam jsou tak strašně milí lidé a přímo v té zemi taková ta pouliční bezpečnost je absolutní. Tam se cítíte mnohem bezpečněji než u nás. Oni tam mají všechno velice dobře chráněné, opravdu dobře ošefované, takže do těchto zemí se rozhodně nemusíte bát. A třeba hodně špatně s bezpečností, na to totiž existují takové mezinárodní tabulky, a třeba špatně s bezpečností na tom relativně jsou i státy, jako je třeba Belgie, Francie, USA, a tam se nikdo nebojí jezdit, a potom jsou některé země, které mají tu nálepku nebezpečné, a ty jsou třeba v první padesátce. A jenom abyste věděli, tak Česká republika je 9. nejbezpečnější zemí světa. Jo, před náma je opravdu jenom Island, Dánsko, Švýcarsko, Kanada, jo, tady tyhle Singapur, jo, čili úplně top země světa jsou před námi, čili my bychom měli být hrdí na to, jak je u nás bezpečno a vůbec bychom se u nás neměli bát.
Cestování s rodinou, někdo si řekne, no ono je něco jiného, když jede člověk sám, nebo jedou jenom partneři, ale potom někdo jede se dvěma, se třemi, se čtyřmi děti. Mm-hmm. I to je finančně schůdné?
Je to finančně schůdné, já vám řeknu proč, protože vy v podstatě za ty děti opravdu platíte letenku a potom za ně platíte jídlo. Ale málo v kterých zemích za vás chtějí, abyste nějak tvrdě platili za děti ubytování. A dokonce já jsem se setkala i s tím, že když jsme jezdili třeba právě v Jordánsku, my jsme měli velký okruh třeba pouští, kde jsme dokonce i spali, měli jsme tam v tom snídani večeři a tito lidé po nás vůbec nic nechtěli za dítě, ačkoliv ono tam spalo a jedlo. To samé jsme měli v Kazachstánu, my jsme takto 3 dny projížděli Himaláje, my jsme tam měli jídlo, spaní. A 1300 kilometrů jsme projeli v offroadovém autě s řidičem a on nic nechtěl zase za dítě, takže já chápu, že to dítě je jedno, ale vím, že jsou rodiny, které mají hodně dětí, třeba i 4 děti a dneska jsou takzvané rodinné apartmány nebo rodinné pokoje a ty jsou opravdu postavené tak, protože hlavně třeba v Ázii tam jsou zvyklí na velké rodiny. Tam je to zvykem, že každá rodina, tam jsou třeba i 8 lůžkové pokoje, aby se tam ubytovala třeba 3generační rodina najednou a tyto jsou za fixní cenu a je jedno, jestli tam spí třeba 2 osoby nebo právě 6-8 lidí, takže si myslím, že tohle je cesta pro ty rodiny, které mají hodně členů.
Stravujete se většinou na místě nebo si objednáváte jídlo třeba polopenzi?
Určitě na místě, protože to je škoda se nechat ochudit o ty chutě té dané země a navíc my hodně výletujeme, takže ani bychom nestíhali vůbec ty večeře a nic takového. Tak a navíc, když si třeba objednáte jenom to klasické ubytování, tak tam máte dobře vybavenou kuchyň, což nás ani tak nezajímá, než bychom si vařili, ale nás zajímá mít tam ledničku a můžete, ale pokud máte půjčené auto, tak si prostě nakoupíte v supermarketu suprové věci, potraviny, které třeba jsou v mnohem lepší kvalitě než u nás a můžete si potom večer tam posedět u vínka a něco si k tomu chroupat. Takže stran toho jídla my jsme vždycky byli spíše příjemně překvapení, co všude je dobrého k mání.
Jazyková bariéra? Řešíte někdy? Domluváte se anglicky většinou?
Já sice umím anglicky, ale říkám, že není to úplně, nespasí vás to. Ta angliština vám strašně moc pomůže při plánování, protože hodně věcí, hodně těch jízdenek, vždycky to víte i z českých stránek. Každá stránka je v češtině a pak se dá překlopit do angličtiny. Takže pokud někdo chce cestovat na vlastní pěst a má pocit, že má dluh a neumí anglicky, naučte se tu angličtinu. Dejte tomu ty 2 roky života. V každém městečku nás i sebe menším je nějaký anglický lektor nebo někdo. Skutečně doučte se to aspoň na té úrovni, abyste si mohli na tom internetu přečíst třeba informace o tom, jak se dostanete z letiště do centra města, nebo že na tuhle památku je dobré si koupit i měsíc dopředu lístek, jo? Kolikrát přijdete tam a je to vyprodáno na x týdnů dopředu. Takže abyste věděli tady tyto základní věci a potom, co se týče, když už jste tam, tak tam vám angličtina v ničem nepomůže. Pokud jste v Japonsku, tam anglicky absolutně nikdo neuměl a vůbec nic tam anglicky ani napsáno nebylo, takže člověk si fakt musí poradit jako úplně tak, jako aby ani, že neumíte ani číst. Jo? A přesto úplně v pohodě. My jsme, co jsme potřebovali, jsme si vyzjišťovali nějaké autobusy a takové. Vždycky jsme si i ty šinkanzeny našli tak, že jsme si říkali, a nástupiště číslo 2, tak aspoň tam byla arabská dvojka a pak tam byl třeba nápis 17:25, že jede ten vlak, tak jsme si říkali, jo, to bude asi ten náš. Takže i takhle úplně poslepu se dá cestovat v těch zemích, kde ani to písmo není latinka. A těm, kteří cestují rádi do té střední Asie. To jsou třeba ty země, které dříve patřily Sovětskému svazu, ale vlastně s Ruskem nemají nic společného. Třeba ty kavkazské země, nebo právě ten Kazachstán, Uzbekistán. Tam je mnoho nádherných památek a tam se vám hodí umět číst azbuku. A určitě se vám tam hodí povzpomínat si, ti, co jste střední generace, na trochu té ruštiny, protože je super, že se můžete domluvit vlastně de facto svým rodným jazykem, který si nějakým způsobem sami upravíte. Ti lidé vám rozumí, přitom oni mluví jazykem, který vůbec není slovanský, takže pro ně ten jazyk je mnohem vzdálenější, ta ruština, než pro nás. A my v tom máme určitou výhodu, kterou si třeba vůbec dneska neuvědomujeme.
Hanko, nějaká země, která vás osobně velmi uchvátila a třeba jste se tam chtěla ještě někdy vrátit, byla taková?
Určitě vždycky vás uchvátí země, kde je to strašně jinak než u nás a kde jsou dobří lidi. Toto jsou dva faktory, které si myslím, že vás nejvíc zasáhnou. Takže nezasáhnou vás tolik ty země, kde to funguje hrozně dobře a tak. Tam, ty jsou třeba suprově fotogenické, to jsou země západní Evropy v EU a tak. Takže tam si perfektně pofotíte, dáte si velice kvalitní kávičku, ale nemáte tam takový ta srdečnost těch lidí a tak se vás až tak nedotkne. A myslím si, že velice právě co se týče těch lidí, tak s velkou srdečností a přívětivostí se setkáte v zemích východní Evropy nebo na Balkáně. A to jsou země, které třeba navštěvovali naši rodiče a trošku jimi opovrhovali, ale dneska, tak jako se vlastně každé naše městečko velice vzchopilo a jsou tam krásné už kavárničky a tak stejně tak se vzchopily už tady tyto země a já je teďka navštěvuji už poprvé v životě teprve. Jo? Jsem byla třeba jenom na 4 dny v Rumunsku, tak jsme byli překvapeni třeba i těmito zeměmi a navíc oni jsou pro nás levné. Takže já bych chtěla povzbudit i cestovatele, aby se zkusili třeba znovu podívat po 30 letech. Jak to vypadá právě tady v těchto zemích. To si myslím, že je dobrý tip.
Hanko, já vám moc krát děkuji. Vy dneska máte přednášku tady v Domě kultury Metropol, je to tak?
Ano.
Budete povídat. Od kolika hodin je ta přednáška?
Je to v 19 hodin a je to skutečně návod na levné cestování, který je šitý Českým Budějovicím na míru. Já to dělám na míru každému městu tak, abych opravdu těm lidem poradila už s prvními jízdenkami, jak se třeba dostat na ta letiště v okolí, jak si sehnat levné letenky, ubytování a tak, čili je to opravdu taková kuchařka, kde si můžete psát poznámky.
Tak my děkujeme za pozvání. Vám šťastné kilometry a vždycky šťastný návrat domů. Mějte se moc hezky a díky za návštěvu.
Děkuji moc a děkuji ještě jednou za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.